πρώτο πρόγραμμα.
Τι ωραία
Θα τα πούμε σε λίγο όμως για αυτόν τον ύμνο. Πρώτα τα συνηθισμένα μας, τα τρέχοντα. Συμπεριληπτικό κράτος, λέει. Είμαστε πρώτοι στο να εφευρίσκουμε, ξέρετε, και να καθιερώνουμε ωραίες φράσεις, καθόλου περιεκτικές, που ηχούν όμως ωραία και που καθιερώνονται στην καθημερινή μας πολιτική ορολογία και επικοινωνία, χωρίς να τις νιώθουμε στο μέτρο ίσως που θα έπρεπε. Όχι πως δεν γίνονται πράγματα, αλίμονο. Όμως εκείνοι που στα αλήθεια ενδιαφέρονται λένε ότι λείπουν όμως η συνέπεια και η συνέχεια των πραγμάτων. Να πάψουμε να είμαστε, όπως μας έλεγε εδώ στην εκπομπή ένα χρόνο πριν πεθάνει το 2023, ο μακαρίτης καθηγητής φυσικής και πρώην ευρωβουλευτής Γιώργος Γραμματικάκης, να πάψουμε να είμαστε η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Μια χώρα, συμπλήρωνε, που σε αρκετούς τομείς πάμε καλά, η οικονομία του τόπου ανακάμπτει και ενδυναμώνεται, αλλά λίγο πιο κάτω να σκαλίσεις, θα δεις ότι έχουν αλλάξει πολύ λίγα, είπε. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου. Το ξέρετε καλά πια, rteco.gr, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που είναι κιόλας σε πνεύμα, έτσι σε mode όπως λέμε, ανασχηματισμού της κυβέρνησης, μετά από και ακόμα μέσα στο κλίμα της έντονης κριτικής που άκουσε από την αντιπολίτευση και από μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης με αφορμή τους χειρισμούς της στην τραγωδία των Τεμπών. Είναι Τετάρτη σήμερα του Μαρτίου του 2025, η 12η ημέρα, ημέρα κατά την οποία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει δασμούς 25% σε σίδηρο και αλουμίνιο, κάτι που μπαίνει σε ισχύ διεθνώς, η Ευρώπη ανακοίνωσε ότι θα αντιδράσει άμεσα με δικά της αντίπινα δικούς της δασμούς στην Αμερική από τον ερχόμενο Απρίλιο. Η ανάρτηση της ημέρας από τον πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιο Κυμπουρόπουλο, που από 14 μηνών διαγνώστηκε με νοτιαία μυϊκή ατροφία, σε ένα μάλλον απροετοίμαστο κράτος, όπως γράφει και στο βιογραφικό του. Ανάρτησε λοιπόν στο X αυτό. Από τότε που γεννήθηκα, όντας ανάπηρος, έχει χρειαστεί άπειρες φορές να σηκώσω το ανάστημά μου απέναντι σε μισαναπηρικές αντιλήψεις που με έβλεπαν καημένο και καθυλωμένο σε ένα καροτσάκι. Πέραν του ότι δεν λέγεται καροτσάκι αλλά αναπηρικό αμαξίδιο, οφείλω να πω, συνεχίζει ο Στέλιος, ότι η καθήλωση φέρει πολλούς τρόπους. Μπορεί να μην κουνά κανένα μέλος του σώματός σου και παρόλα αυτά να ζεις και να απολαμβάνεις τη ζωή. Από την άλλη, καταλήγει, μπορεί να κινείσαι με κανονικό τρόπο αλλά κατ' ουσία να είσαι καθυλωμένος σε ένα μονολυθικό τρόπο σκέψης. Και αυτό είναι χειρότερο, λέει. Με τέτοιες φωνές δεν θα έχουμε ποτέ μια συμπεριληπτική κοινωνία. Πάμε λοιπόν τώρα στα μέτωπα του πολέμου. 523 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς, που εισέβαλε με χιλιάδες στρατιώτες της σε δύο εβραϊκούς οικισμούς, όπου γινόταν μεγάλο φεστιβάλ μουσικής. Πάνω από 1.200 Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι δολοφονήθηκαν. Οι της Χαμάς πήραν μαζί τους περίπου 240 ομήρους στη Γάζα, απομένουν ακόμα 59 εκεί. 49 όμηροι δολοφονήθηκαν όντας κρατούμενοι. Ο Ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο Λίβανο στις 30 Σεπτεμβρίου του 2024. Η κατάπαυση του πυρός εκεί άρχισε στις 27 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς. 735 μέλη της Χαμάς που το Τελ Αβίβ ονομάζει τρομοκράτες θα απελευθερωθούν όπως προβλέπει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Στα νεότερα σήμερα το Ισραήλ απελευθέρωσε 5 Λιβανέζους κρατούμενους και συμφώνησε να προχωρήσει σε συνομιλίες με την Βηρυτό. Οι τρομοκράτες των Χούθη της Γεμένης προειδοποιούν ότι μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής ομήρων και φυλακισμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα ξεκινήσουν πάλι τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πλοίων, πιθανώς και των συμμάχων τους. Εδώ ας προσθέσουμε και ένα μουσικό ιστερόγραφο τώρα που μόλις διάβασα στην Jerusalem Post. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 13 και 17 Μαΐου φέτος. Το τραγούδι έχει τίτλο «Καινούρια μέρα ξημερώνει» και θα το ερμηνεύσει ένας επιζών ή μία επιζήσασα από την σφαγή της 7ης δεκάτου 2023. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι σήμερα στην 1113η ημέρα του από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουμε ξεχωρίσει σήμερα τα νεότερα. Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ότι η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας, αφού η Ουκρανία είπε ότι είναι έτοιμη να δεχτεί μια άμεση κατάπαυση του πυρός 30 ημερών. Αν η Ρωσία πει όχι, τότε δυστυχώς θα ξέρουμε ποιο είναι το εμπόδιο για την ειρήνη εδώ, είπε. Οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να σταματήσουν τις μάχες, είναι έτοιμοι να σταματήσουν τους πυροβολισμούς, είναι έτοιμοι να πάνε στο τραπέζι, είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στην Τζέντα μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στην Σαουδική Αραβία. Ένας Ρώσος βουλευτής με επιρροή, σχολιάζοντας μια πρόταση κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, είπε την Τετάρτη ότι οποιαδήποτε συμφωνία, σήμερα δηλαδή, θα γίνει με τους όρους της Μόσχας, δεν θα γίνει με όρους της Μόσχας, αλλά όχι της Ουάσιγκτον. Ανάποδα το είπα, ο αξιωματούχος ο Ρώσος είπε ότι η οποιαδήποτε ανακοχή θα γίνει με δικούς μας όρους του Κρεμλίνου και όχι της Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν αμέσως την παύση της ανταλλαγής πληροφοριών και θα επαναλάβουν τη βοήθεια ασφαλείας προς την Ουκρανία, δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτείων, ο Μάικ Βάλς. Ώρες μετά τη δήλωση αυτή, η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στο Κίεβο. Η Ουάσιγκτον επανέφερε επίσης την επιθυμία της για σχέδιο συμφωνίας που θα περιλαμβάνει μερίδιο 50% στα έσοδα από την πώληση του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας. Εδώ είμαστε λοιπόν πρώτο και καθρέφτης. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική και τραγούδια από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με το Nada de Turbe, τον Ταϊζέ. Ταϊζέ είναι μια οικουμενική χριστιανική μοναστική κοινότητα στην Βουργουνδία. Το Nada de Turbe, Te Turbe, λέει: «Μην αφήνεις τίποτε να σε φοβήσει. Όλα είναι περαστικά και εφήμερα. Η υπομονή πάντα ανταμείβει». Το κείμενο είναι γραμμένο από την Αγία Τερέζα της Αβίλα στην Ισπανία τον 16ο αιώνα. Το χαλί που απλώνουμε και που ακούτε τώρα είναι το Inspiration, από τους Inspirational Strings, τα εμπνευσμένα έγχορδα, και έχει τον τίτλο «Μη φοβάσαι». Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10 και 18 πρώτα λεπτά αρχίζουμε το κύριο μέρος της εκπομπής μας καλημερίζοντας τον Απόστολο Μαγκυριάδη, δημοσιογράφο, με μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό και διπλωματικό ρεπορτάζ, παρουσιάζει τις ειδήσεις στην ΕΡΤ στις 6 ώρα το απόγευμα και κάνει εξαιρετικές συνεντεύξεις στην εκπομπή Επίλογος. Ζητήσαμε τη δική του τη ματιά στις κυριότερες ειδήσεις που ξεχωρίζει σήμερα. Απόστολε, καλημέρα. Καλημέρα.
Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στους ακροατές.
Ήθελα να σε ρωτήσω πάντα, έχεις μέθοδο που ενημερώνεσαι, δηλαδή πώς ξεκινάει και πώς. Πού πηγαίνεις?
Καλό, πολύ ωραίο ερώτημα. Το πρωί διαβάζω τα νέα και την καθημερινή. Είναι οι πρώτες αναγνώσεις, ηλεκτρονικά πια.
Παρομοίως.
Ναι. Το έχω καθιερώσει. Διαβάζω τις βασικές στήλες στα site. Πρώτο θέμα, εφημερίδα, news247, reader.gr, αλλά ακόμη και... ξέρεις, site που στο το left.gr, να έχω δηλαδή μια σφαιρική εικόνα, και από διαβάζω το Inside Story, που κάθε μέρα στέλνει ένα κείμενο, ένα κομμάτι.
Του Τάσου, του Τέλογλου
είναι μέσα. Του Τάσου Τέλογλου, βεβαίως. Και από τις διεθνείς εφημερίδες βλέπω του New York Times, FT, όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές.
Την Washington Post.
Και λιγότερο, να σου πω την αλήθεια. Και προφανώς και μετά από όσα έχουν γίνει. Ναι. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, βέβαια, έτσι. Δεν υπήρχε μόνο τα νέα το καθημερινή, διότι χθες είχαμε περιγέμιση στην δημοσιογράφη. Οπότε μοιραία κοίταξα λίγο τις πρώτες τις ιστοσελίδες και έριξα μια ματιά και στο διεθνή τύπο. Πάντως σήμερα εδώ στην Ελλάδα, ναι, στην Ελλάδα σίγουρα ξεχωρίζω το ανασχηματισμό, ακριβώς. Νομίζω ότι θα φάμε όλη την εβδομάδα στην ουσία, συζητώντας το, μέχρι το πέχρι ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει τελικά τη σύνθεση του νέου κυβερνητικού σχήματος. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό τα βασικά κομμάτια, οι βασικοί πυλώνες αυτού του νέου σχήματος έχουν μπει, διότι η μετακίνηση του Κώστη Χατζηδάκη, του Υπουργού Οικονομικών στο Μαξίμου, θεωρείται πλέον δεδομένη από όλους, με ρόλο αντιπροέδρου. Άρα θα υπάρχει ένα ισχυρό πρόσωπο μέσα στο Μεγάλο Μαξίμου, το οποίο θα μιλάει με υπουργούς, θα μιλάει με τους βουλευτές, θα μιλάει ανταυτού ουσιαστικά. Θα έχει ένα ρόλο κρίσιμο ο κ. Χατζηδάκης.
Στη θέση του? Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω. Έχουν ακουστεί πολλά ονόματα μέχρι στιγμής. Φαίνεται ότι δεν έχει καταλήξει. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ο λόγος που καθυστερεί ακόμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφορες εισηγήσεις. Στην αρχή ακούσαμε για την κυρία Κεραμέως. Μετά παίζει και το όνομα του κ. Σκυλακάκη. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μπορεί και να δούμε και, ξέρεις, και κάποιο πρόσωπο που δεν το περιμένουμε.
Πιστεύεις ότι ο ανασχηματισμός θα έχει έτσι ένα σαν μήνυμα ή ένα στίγμα για το πού σκοπεύει να το πάει από εδώ και πέρα ο κ. Μητσοτάκης?
Εγώ δεν πιστεύω σε θαύματα, ούτε θεωρώ ότι ο ανασχηματισμός ποτέ αλλάζει το βασικό στίγμα και τη βασική πορεία μιας κυβέρνησης. Ωστόσο, οι διορθωτικές κινήσεις είναι πάντα απαραίτητες. Κάποιες κινήσεις βγαίνουν, κάποιες δεν βγαίνουν. Συνήθως αυτές που βγαίνουν είναι λιγότερες από αυτές που δεν βγαίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ωστόσο, η κυβέρνηση πήρε ένα μήνυμα σαφές το τελευταίο 1,5 μήνα από την αντίδραση του κόσμου, η οποία κατά τη δική μου θεωρία δεν αφορά μόνο στα Τέμπη. Προφανώς τα Τέμπη είναι η έκφραση και η κορύφωση μιας σειράς ετοιμάτων για τη δικαιοσύνη και για την καλύτερη λειτουργία του κράτους. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια συνολική δυσαρέσκεια για την κατάσταση στην υγεία, στην παιδεία, το κόστος στέγασης, την ακρίβεια και το καθεξής. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, ακριβώς επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη τελειώνει τον έκτο χρόνο στην εξουσία και παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα, έτσι, μην ξεχνάμε ότι είναι άλλο δημόσιο αυτό με το οποίο συναλλασσόμαστε σήμερα σε σχέση με αυτό που ήμασταν το 2018-19 ή και προηγουμένως, έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν, δεν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τρέξουν. Το λέω με αφορμή, ξέρεις, χθες κατέβασα το My Health App, που είναι μια καινοτομία που να το κάνουμε σημαντική. Δηλαδή, ανατρέχεις, για παράδειγμα, σε παλιές εξετάσεις. Πας σε μια επίσκεψη και μπαίνεις μέσα εκεί και βλέπεις την εξελικτική πορεία κάποιων δικτών προσωπικών σου. Αυτά δεν ήταν δεδομένα πριν από χρόνια, οπότε πλέον γίνονται. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν άλλοι τομείς, τα τρένα είναι ένα παράδειγμα, η δημόσια εκπαίδευση ένας άλλος, που υπάρχουν καθυστερήσεις. Και θεωρεί ο κόσμος ότι θα μπορούσαν να γίνουν βήματα ταχύτερα. Οπότε, για να κλείσω το σχόλιο, Χρήστο, που με ρώτησες, θεωρώ ότι οι ανασχηματισμοί έχουν ένα λόγο ύπαρξης, έχουν ένα στίγμα, το οποίο στίγμα όμως περισσότερο απαντά σε μια κοινωνική έκφραση θυμού και λιγότερο ουσιαστικά αλλάζει τα δεδομένα στο πολιτικό παίγνιο, να το πούμε έτσι.
Μάλιστα. Τι νομίζεις ότι είναι εκείνο που θα κάνει τα Τέμπη όχι να φύγουν, δεν πρόκειται ποτέ να φύγουν από την σκέψη και τη μνήμη των ανθρώπων όλων, αλλά να μην έχει αυτήν την ένταση? Τι μπορεί να γίνει για να τακτοποιηθεί, να γίνει η δίκη?
Η δίκη αργεί ούτως ή άλλως.
Ναι.
Και θα ξεπεράσει και το κοινοβουλευτικό βίο αυτής της κυβέρνησης, σύμφωνα πάντα με όσα λένε οι δικαστικοί κύκλοι. Θα ξεκινήσει η προανακριτική επιτροπή και από εκεί θα βγαίνουν κάποια πράγματα. Άρα σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ως θέμα. Δεν ξέρω αν θα μονοπολεί την επιχειρότητα όπως γινόταν το τελευταίο 1,5 μήνα. Νομίζω πως δεν θα μονοπολεί, διότι από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα πεδία συζήτησης και άλλα ζητήματα τα οποία θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, θα έχει μία συνέχεια και στη Βουλή και στο επίπεδο της ανάκρισης και βεβαίως της δίκης, το οποίο θα το παρακολουθούμε παραπλεύρως, να το πούμε έτσι.
Μάλιστα.
Ή, όπως το λες, δεν πρόκειται να το ξαναζήσουμε, θεωρώ, στην ίδια ένταση των τελευταίων 2 μηνών, αλλά δεν θα φύγει.
Μάλιστα. Για να σε πάω πίσω στο προηγούμενο χώρο που ήσουνα, το οποίο δεν το εγκαταλείπεις ποτέ, στην εξωτερική πολιτική, Απόστολε μου. Καταρχάς, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει δασμούς 25% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντάει.
Και η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντάει. Θα ήθελα την προσέγγιση σου σε αυτά.
Κοίταξε τώρα, αυτό είναι ένα παιχνίδι που κανείς ακόμα δεν έχει καταλάβει που θα καταλήξει. Το λέω διότι και νευρικότητα στα διεθνή χρηματιστήρια είδαμε και ουσιαστικά απαντήσεις έχουμε από όλους τους παίκτες στην διεθνή κοινότητα. Διότι ο Τραμπ προφανώς έχει έναν τρόπο στο μυαλό του για να κάνει ξανά την Αμερική κυρίαρχη και ισχυρή. Αλλά η επιβολή των δασμών μπορεί να προκαλέσει ύφεση και αυτό έχει και μια αντανάκλαση στις τιμές των χρηματιστηρίων, μπορεί να προκαλέσει πληθωρισμό, έτσι, ο δασμός κάποιος να πληρώσει το έξτρα φόρο, την έξτρα επιβάρυνση μέσα στη τιμή ενός προϊόντος. Όλο αυτό σε οικονομίες οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί από τον πληθωρισμό τα τελευταία χρόνια, και μην ξεχνάμε ότι τον πληθωρισμό υποφέρουν κυρίως τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και όχι τα ανώτερα, έτσι.
Βέβαια.
Διότι, κακά τα ψέματα, η επιβολή του, η αύξηση των τιμών στα βασικά αγαθά, όταν ο όγκος των αγαθών που εσύ καταναλώνεις είναι συγκεκριμένος, είναι προφανές ότι θα σε επηρεάσει πολύ περισσότερο από κάποιον ο οποίος έχει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και θα κόψει κάτι άλλο και παρέχοντας.
Πέρα από τους...
Άρα όλο αυτό θεωρώ ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ τη διεθνή οικονομία και νομίζω ότι ακόμη έχουμε και λίγο chicken game. Δηλαδή έχουμε το παιχνίδι του δειλού, ποιος θα κάνει πίσω, ποιος θα
το παιχνίδι της κότας, είσαι κότα του.
Κάπως έτσι. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα λίγο καιρό μπροστά μας για να δούμε πού θα καταλαγιάσει, πώς θα καταλήξει ο λεφτά.
Δεν έχει αγγίξει ακόμα τη δική μας περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό εσύ ξέρεις, ήσουν στο Υπουργείο Εξωτερικών καλύπτες χρόνια. Υπάρχει η σκέψη, η απορία ή ο φόβος τι θα γίνει με την Τουρκία. Πολλοί εικάζουν ακόμα και στην Κύπρο. Έχω δει δημοσιεύματα που λέει όπως πάει να μοιράσει και να τελειώσει τη λύση στη Ρωσία με την Ουκρανία, θα έρθει και θα φτιάξει ένα άλλο κράτος εκεί.
Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν γινόταν κάτι τέτοιο, διότι τώρα, η Ουκρανία είναι ένα θέμα ανοιχτό αυτή τη στιγμή και ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα στην ατζέντα του. Και μάλιστα και αν κανείς ανατρέξει τη σημερινή δισογραφία θα δει ότι μόνο πολύ η συζήτηση για την κυχηρία 30 ημερών που αποφάσισαν η Ουκρανία μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιμένουμε τώρα τη Μόσχα. Δεν ξέρω, είμαι λίγο επιφυλακτικός στο πόσο και στο κατά πόσο θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και να αναγνωρίσει ένα τουρκικό ψευδοκράτος στη Βόρεια Κύπρο, όταν ακόμα τα γεωπολιτικά της δικής μας περιοχής έχουν μια αντανάκλαση, αν θέλεις, και στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, είδες το πόσο η ένταση στο Λίβανο ανέδειξε τον αποφασιστικό ρόλο της Κύπρου, για παράδειγμα. Στον εφοδιασμό, στην κατάλληλη χωροθέτησή της, εν πάση περιπτώσει.
Και στη χρήση και των Βρετανικών
βάσεων. Των Βρετανικών και καθεξής. Δεν συμμερίζουμε την ανησυχία, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορεί να μας εκπλήξει αρνητικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση η δική μας περιοχή έχει άλλες προτεραιότητες. Η Μέση Ανατολή θεωρώ ότι ακόμη έχει πολλά πράγματα να λύσει μέχρι να ασχοληθεί κάποιο σοβαρά με τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και εντάξει, μην ξεχνάμε τώρα, εμείς είμαστε και μέλος του ΝΑΤΟ. Έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. έχουμε ένα στρατηγικό ρόλο για τις ΗΠΑ εδώ. Δεν νομίζω ότι θα άνοιγε μια τέτοιο ζήτημα και θα ξεκινήσει μια τέτοια κόντρα.
Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή. Ποιον
ευχαριστώ,
έχεις
ευχαριστώ.
Καλεσμένο στον επίλογο?
Αύριο ο Χρήστος Χωμενίδης με το επίλογο του βιβλίου και ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος επίση με το επίλογο του βιβλίου. Πολύ ενδιαφέρον.
Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήταν ο Απόστολος Μακυριάδης, δημοσιογράφος με μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό και διπλωματικό ρεπορτάζ. Παρουσιάζει τις ειδήσεις της ΕΡΤ στις 6 ώρα το απόγευμα και η εκπομπή Επίλογος. Τώρα είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Ίσως σας ακουστεί κάπως γνώριμη αυτή η κλασική μας μινιατούρα σήμερα. Είναι βεβαίως από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες. Ακούσαμε την πρώτη για σόλο πιάνο με την Eunae Kohan. Αυτό το έχει μετατρέψει, το έχει αναπαράξει ο μεγάλος Μωρίς Ραβέλ. Και αυτή ήταν η κλασική μινιατούρα που πάντοτε μας φέρνει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στην οποία θα καλημερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, ίσως από τις πιο κέρυες θέσεις στην κυβέρνηση, ενδεικτικά από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2023 ήταν Γενικός Γραμματέας Συντονισμού με βασικές αρμοδιότητες στον προγραμματισμό και συντονισμό των κυβερνητικών δράσεων. Είναι σε μια στροφή τώρα όπου μαζί και με την υπόθεση των Τεμπών εισπράττει κάτι που στην πρώτη της θητεία δεν είχε από τον κόσμο η κυβέρνηση. Εισπράττει θυμό και απογοήτευση και αρκετή δυσκολία. Καλημέρα σας κύριε Κοντογιώργη. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μιχαλίδη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί.
Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, ας ξεκινήσω πρώτα με ένα θέμα που νομίζω ότι ακουμπά όλους μας πλέον. Όπως λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει δασμούς 25% σε σίδηρο και αλουμίνιο, κάτι που μπαίνει σε ισχύ διεθνώς, η Ευρώπη ανακοίνωσε ότι αντιδρά άμεσα με αντίπαινα με δικούς της δασμούς στην Αμερική από τον Απρίλιο. Ας το πω όπως μου έρχεται. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, Υπουργέ?
Κοιτάξτε, ποτέ θα έλεγα η εμπορική εντός εισαγωγικών πόλεμη δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Γιατί και η ιστορία έχει δείξει ότι πολλές φορές χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις μια σύνεση και μια ψυχραιμία όταν ενεργοποιούμε αυτά τα εργαλεία. Προφανώς και η απάντηση γνωρίζετε άλλωστε ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης είναι σημαντικές, περίπου μισό τρεις. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εξαγωγές. Στην Αμερική, προφανώς, επομένως, αυτό θα υπάρχει μια επίπτωση, καταρχήν σε σχέση με αυτά που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απάντηση όμως πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δουλέψει μια εργαλειοθήκη σε σχέση με πιθανές απαντήσεις εντός ΕΕ που μπορεί να υπάρχουν σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτές θα ενεργοποιηθούν, όπως άλλωστε και η θέση της χώρας μας μέσα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο εκφράζεται. Όμως, νομίζω ότι πάντοτε πρέπει σε κάθε περίπτωση, επειδή οι ευρωατλαντικές σχέσεις πρέπει να παραμένουν ισχυρές και σταθερές, θα πρέπει να εξαντλούμε όλα τα διπλωματικά μέσα και να καταβάλλεται μια τέτοια προσπάθεια προκειμένου να υπάρχει αυτή η εξομάλυνση και η συνεργασία που είναι απαραίτητη και για την ασφάλεια και για την ειρήνη και για τη σταθερότητα στον κόσμο.
Η Ευρώπη που λέγαμε πάντα ότι δεν έχει ρόλο σημαντικό, δηλαδή δυσκολεύεται να παίρνει αποφάσεις, αργεί να τις πάρει, υπάρχει και αυτό το βέτο μερικές φορές που μπλοκάριζε τα πάντα, φαίνεται ότι τώρα αλλάζει λίγο την μορφή της εξαιτίας εκ των πραγμάτων. Πού το βλέπετε, σας ικανοποιεί αυτό γενικά?
Κύριε Μιχαλίδη, νομίζω ότι εδώ και καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια με κορυφαίο γεγονός την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει μπει σε ένα στάδιο αφύπνισης σε σχέση και με τη στρατηγική της αυτονομία, ενεργειακά, αμυντικά κ.ο.κ. Και νομίζω ότι δεν είναι η ώρα να σας πω την αλήθεια του ευρωσκεπτισμού και ενός αυτομαστιγώματος που πολλές φορές υπάρχει και στο δυτικό κόσμο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει και λάθη, έχει κάνει καθυστερεί πολλές φορές αποφάσεις. Στο τέλος, τις περισσότερες φορές παίρνει βέβαια τις σωστές αποφάσεις, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που εδώ πέρα πρέπει να μετανεύουν οι κοινές αξίες, οι κοινές πολιτικές, η κοινή δράση, γιατί βλέπουμε προφανώς ότι υπάρχουν ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις με οικονομικές εκφάσεις και όχι μόνο, κοινωνικές, πολιτισμικές, στην οποία η Ευρώπη πρέπει να προτάξει αφενός τις αξίες της, τις αρχές της, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα θα πρέπει να προτάξει και ένα πλέγμα πολιτικών που να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται, τους ευρωπαϊκούς λαούς, ότι υπάρχουν απαντήσεις, υπάρχει διέξοδος, υπάρχει αισιοδοξία, να μην επικρατήσει, θα σας έλεγα, μια ματαιοπονία, μια ματαιοδοξία σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται, γιατί αλίμονο αν δεν καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το περιβάλλον να επιβιώσει.
Μάλιστα. Μετά τα συλλαλητήρια, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση οπωσδήποτε δεν πρόκειται να απαλλαχθεί από το κεφάλαιο των τεμπών. Αυτό θεωρείται βέβαιο, όπως και να εξελιχθεί το πράγμα. Θα ήθελα να μου δώσετε μια περιεκτική εικόνα του σχεδίου μετασχηματισμού των ελληνικών σιδηροδρόμων που έχετε ανακοινώσει.
Κοιτάξτε, σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτή μια τόσο συγκλονιστική υπόθεση όπως είναι αυτή των τεμπών και βέβαια και με τα γεγονότα που μεσολάβησαν αυτές τις 4 εβδομάδες, σίγουρα είχαν μονοπολίσει και επικοινωνιακά και πολιτικά και κοινοβουλευτικά βέβαια, θα έλεγα, την επικαιρότητα. Εμείς όμως ταυτόχρονα η κυβέρνηση προφανώς συνεχίζει και εντατικοποιεί τη δουλειά της και αυτό αφορά, θα σας έλεγα, και τομείς που αναδεικνύονται και ως συλλογικό, θα σας έλεγα, αίτημα και μια διαρκής υπενθύμηση στην οργανωμένη πολιτεία, αλλά κυρίως στην κυβέρνηση προς εμάς, ότι πρέπει να τρέξουμε τη δουλειά μας. Αυτό αφορά και τις βασικές υποδομές που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές στη χώρα, δηλαδή τις οδικές συνδέσεις, τις λιμενικές και βέβαια τις σιδηροδρομικές. Εκεί, όπως γνωρίζετε, υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται και πρέπει να τρέξει πιο εντατικά, που έχει να κάνει αφενός με την υλοποίηση των βασικών έργων στη βασική συγκεντρική γραμμή, όπως γνωρίζετε, το σύστημα τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και της αυτόματης επιτήρησης των σειρμών λειτουργεί κατά 80% της γραμμής. Το άλλο λόγο, Ντάνιελ, έχουν υποθεί αρκετές φορές, έχει καταστραφεί, αλλά ξεκινούν τα έργα και θα παραδοθούν το 26. Όπως βέβαια και το οργανωσιακό κομμάτι, δηλαδή πώς μπορούμε να έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος θα ανταποκρίνεται γρήγορα, καταρχήν, στη συντήρηση του δικτύου. Θα μπορεί ταυτόχρονα να προχωρά γρήγορα έργα, γιατί έχουμε εξασφαλίσει πόρους και για τις υπόλοιπες γραμμές και πρέπει να αναπτυχθεί το δίκτυο για οικονομικούς, μεταφορικούς και άλλους λόγους. Πώς θα γίνεται σωστά η αξιολόγηση του προσωπικού, να βάζουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στη σωστή θέση, να μπορούμε να ανανεώνουμε το προσωπικό. Αυτό υπάρχει ένα πλάνο. Προφανώς υπάρχει και μια συνεργασία στενή, γιατί άλλωστε αμέσως μετά την τραγική υπόθεση των τεμπών, του τραγικού δυστυχήματος, υπήρξε μια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή των Σιδηροδρόμων. Έχουμε καταλήξει σε ένα κοινό πλάνο. Αυτό έφτασε σε ένα νομοθέτημα στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή το παρακολουθούμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια, σε συνέχεια, η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο ως προς αυτό. Ταυτόχρονα, βέβαια, υπάρχουν και τομείς εκείνοι και στο ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο οποίο προφανώς δίνουμε έμφαση, αλλά βέβαια και στο στενό πυρήνα του δημοσίου, που εκεί και υπάρχει μια ανάγκη εντατικοποίησης δουλειάς, δηλαδή πέραν όσων έχουμε κάνει, κύριε Μιχαηλίδη, στα ζητήματα που έχουν αφορούν τη στοιχοδεσία, την αξιολόγηση, την καλύτερη λειτουργία πλέον του ΑΣΕΠ, σε λίγο καιρό θα τεθεί σε εφαρμογή και το ηλεκτρονικό σύστημα που ουσιαστικά θα δίνει τη δυνατότητα να πηγαίνουν πιο γρήγορα οι άνθρωποι στη δουλειά τους, εκεί που προσλαμβάνονται, εκεί πέρα που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Υπάρχει ένα σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων ώστε να αμείβονται περισσότερο καλύτερα. Αλλά βέβαια και το επόμενο διάστημα θέτουμε σε εφαρμογή, κύριε Μιχαηλίδη, και ένα σύστημα, θα σας έλεγα, αποτίμησης, να το πούμε έτσι, των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες. Αυτό φιλοδοξούμε να είναι ένας μηχανισμός ανατροφοδότησης του βαθμού ικανοποίησης και της γενικότερης εμπειρίας των πολιτών από διάφορες υπηρεσίες, βέβαια πρώτης γραμμής, εκεί που υπάρχει εξυπηρέτηση, όπως είναι τα ΚΕΠ, το Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή η ΔΥΠΑ, ο ΕΦΚΑ, οι εφορίες, η ΑΔΕ, αλλά βέβαια και κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στα νοσοκομεία της χώρας. Αυτό το λέω συνολικά σαν ένα πλέγμα πολιτικών που βέβαια θα συμπληρωθούν με τις αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο που έρχονται στο δημόσιο, προκειμένου να μπορέσουμε αφενός να υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση και να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν να γίνεται καλύτερη δουλειά, αλλά βέβαια να συνεχίσουμε και τη δουλειά μας σε τομείς όπως έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση, την εξυπηρέτηση του πολίτη, προκειμένου και οι πολίτες βέβαια να αισθάνονται ότι υπάρχει μια αλλαγή στην καθημερινότητά τους, γιατί πιστεύω ότι παρά τις καθυστερήσεις, νομίζω μιλάμε για ένα διαφορετικό δημόσιο, τουλάχιστον μια διαφορετική εμπειρία σε σχέση με το 19. Έχουμε όμως πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας.
Ωραία. Επομένως, ήθελα να το επεκτείνω λίγο την κουβέντα πάνω στους σιδηροδρόμους, αλλά ας τους αφήσουμε και για χάρη του χρόνου. Εγώ μεγάλωσα σε μια χώρα με σιδηρόδρομους, στην Αφρική. Σπούδασα σε μια άλλη χώρα, στη Βρετανία, με σιδηροδρομικό δίκτυο μεγάλο και πάντοτε αναρωτιόμουν γιατί οι δικοί μας σιδηρόδρομοι είναι μία ή δύο γραμμές. Θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει ένα ολόκληρο δίκτυο σιδηροδρομικό. Αλλά γνωρίζω ότι υπήρξαν και υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Μου λέγανε ακόμα και από λεωφορεία που θα πει πώς θα κατεβαίνουμε εμείς στην Εθνική Οδό όταν όλοι θα μπορούν να...
Στο παρελθόν, κύριε Μιχαλίδη, έχετε δίκιο. Υπήρχαν αντιδράσεις και πολλές φορές μπορεί να έχουν γίνει και πολιτικές επιλογές λόγω αυτών, θα έλεγα, των ευρύτερων, να το πούμε, παραμέτρων που πρέπει η πολιτική να εξετάζει αυτές τις περιπτώσεις. Όμως νομίζω ότι υπάρχει μια σταθερή, τουλάχιστον από την κυβέρνηση και πριν βέβαια την τραγωδία των Τμπομ, πολιτική ως προς την επένδυση στο σιδηρόδρομο. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 2 δις για έργα που αφορούν όχι μόνο την κεντρική γραμμή. Έχουμε και νέα Τοξότες Καρβάλι, Αλεξανδρούπολη, Ορμένιο, την επέκταση μετά κάτω στην Πάτρα και στο Ρίο. Επομένως, είναι επενδύσεις οι οποίες θα προχωρήσουν. Όμως η πραγματικότητα είναι, δυστυχώς υπήρχε μια στρέβλωση στην ελληνική πραγματικότητα, ότι αυτά τα έργα καθυστερούσαν πολύ.
Ναι.
Πάρα πολύ. Και βέβαια οι πολίτες πολλές φορές έτσι απαξίωναν εξ αυτού του τρόπου και λογικά τη χρήση και τη χρησιμότητα του σιδηρόδρομου.
Μάλιστα. Μιας και αναφερθήκατε προηγουμένως και στο δημόσιο, ας πάμε στο επίμαχο, στην αξιολόγηση στο δημόσιο. Ήδη ακούω από συνδικαλιστές άρνηση και μερικές φορές ειρωνία άκουσα από κάποιον προχθές στο ραδιόφωνο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Κοντογιώργη, τόσο κοντά στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί έχω την αίσθηση ότι όπως πολλά άλλα που ανακοινώνονται ότι θα αλλάξουν, ούτε και αυτό θα γίνει. Παραδείγματος χάρη σας αναφέρω, και δεν θέλω να λαϊκίζω εδώ, το άσυλο στα πανεπιστήμια δεν έγινε ούτε θα γίνει νομίζω, την απαγόρευση του καπνίσματος που υπάρχει παντού, δεν υπάρχει περίπτωση, και να μην αναφέρω τα άλλα. Άρα πώς θα γίνει η αξιολόγηση στο δημόσιο όταν δεν το θέλουν πολύ?
Κοιτάξτε, επειδή το αναφέρατε, προφανώς έχει μεγάλη σημασία για μας, γιατί έτσι εμπεδώνεται και η εμπιστοσύνη. Νομοθετήματα, μεταρρυθμίσεις οι οποίες περνάμε, αυτές να εφαρμόζονται και να εφαρμόζονται στο ακέραιο. Και πάντοτε βέβαια μπορεί να εμφυλοχωρούν καταστάσεις και περιπτώσεις που να απαιτούν προσαρμογές. Παραδείγματος χάρη, για το άσυλο που αναφέρετε, ήταν από τις πρώτες πράξεις, καταργήθηκε. Γίνεται χρήση, θα σας έλεγα, αυτών των διατάξεων. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι οι ενεργές καταλήψεις είναι ελάχιστες εδώ, τελείωσε για αυτή του πολυτεχνείου που υπήρχε αυτή, θα έλεγα, η τρομακτική στρέβλωση για 35-40 χρόνια να έχουμε μια συνεχή κατάληξη στο πολυτεχνείο.
Ναι.
Υπάρχουν όμως ακόμα γεγονότα.
Και στη Θεσσαλονίκη καθάρισε, νομίζω.
Και στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς. Ταυτόχρονα όμως για το δημόσιο και πέραν της πρότασης που έκανε και ο Πρωθυπουργός και προφανώς ήταν και στο περιεχόμενο συνταγματικής αναθεώρησης των διατάξεων που θα προτείνουμε για την αξιολόγηση, προκειμένου να υπάρχει, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, ένα μέτρο σε σχέση με τα περιθώρια που θα έχει η εκάστοτε κυβέρνηση, προκειμένου να μην φέρνει διατάξεις ή διάφορες πρωτοβουλίες που αντίκειται στην αξιολόγηση και στην αξιοκρατία και στο δημόσιο, να προσπαθήσουμε αυτό να το επεδώσουμε. Σας λέω ότι έχει γίνει ήδη δουλειά και στη στοχοθεσία και στην αξιολόγηση. Σας υπενθυμίζω ότι παλιότερα, και χωρίς να βάζω κομματικό χρωματισμό σε αυτό, το 97% περίπου των υπαλλήλων αξιολογούνταν ως άριστοι. Αυτή τη στιγμή ένας λιγότερος από ένας στους τρεις αξιολογούνταν, ας το πούμε, ως υψηλών αποδόσεων. Επομένως, εκεί πέρα υπάρχει μια διάκριση και βέβαια μια προσαρμογή με βάση τις δεξιότητες και του κάθε υπαλλήλου. Μας ενδιαφέρει, ανάλογα με τις δεξιότητες καθενός, να πηγαίνει στην κατάλληλη θέση. Γι' αυτό έχουμε και γραπτό διαγωνισμό στον ΑΣΕΠ. Γι' αυτό γίνεται και αυτή η κατανομή. Όπως βέβαια και τα τελευταία 2 χρόνια, όπως γνωρίζετε, πρώτα με μια δράση που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης Ενεργειακότητας και πλέον από τον προϋπολογισμό. Είναι μια μόνιμη δράση, πέρασε και νόμος. Υπάρχει ένα πάγιο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων, προκειμένου να υπάρχει ένα πλαίσιο που θα είναι σε συνάφεια με το φυστάμενο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης που έχουμε στο δημόσιο. Αρκούν αυτά από μόνα τους? Όχι. Φέρνουν μια σταδιακή αλλαγή. Η προσπάθεια που έχουμε κάνει με τις διοικήσεις στον οργανισμό, με τον γνωστό νόμο Κεραμέως, έχει αρχίσει και λειτουργεί, προκειμένου να υπάρχει κατά το δυνατόν η πιο αξιοκρατική επιλογή, και αυτό θα περάσει και στην επιλογή των προϊσταμένων στο δημόσιο, γιατί προφανώς αυτό πρέπει να έχει μια κάθετη έτσι διαδικασία για να περάσει αυτή η κουλτούρα, απαιτεί όμως επιμονή, υπομονή, απαιτεί βέβαια και κύριε Μιχαηλίδη, θα σας έλεγα να αγκαλιάσουμε όλες τις θετικές πρωτοβουλίες που γίνονται, και αυτό αφορά βέβαια και τους ανθρώπους που δουλεύουν για το δημόσιο, αφορά την πολιτική ηγεσία, αφορά τα πολιτικά κόμματα, ώστε σε αυτά που αποτελούν πλέον κοινό αίτημα, και είναι και ένα κομμάτι, θα σας έλεγα, και του μεταπολιτευτικού λογαριασμού που καλείται αυτή η κυβέρνηση προφανώς να φέρει εις πέρας, να υπάρχει σε αυτά μια επικοδομητική στάση, να βλέπουμε προτάσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώνουν, αλλά να μην υπάρχει μια συμποδητική κριτική, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μας γυρίζει πολύ πίσω.
Ναι, ναι, αυτό είναι αληθές. Φαντάζομαι ότι θα γίνουν συζητήσεις και με τους αρμόδιους φορείς. Έχω ακόμα τις επιφυλάξεις μου, αλλά δεν θέλω να είμαι αρνητικός και οπωσδήποτε δεν θέλω να κάνω και συγκρίσεις με άλλες χώρες. Η Κύπρος, που είναι πολύ προσφυλή σε μένα, ήδη αυτή τη στιγμή κάνει την αξιολόγηση στο δημόσιο. Είναι πολύ μικρότερη σε μέγεθος. Έχει το προηγούμενο ότι πήρε πατήματα γερά από την αποικιοκρατία, την αγγλική, δηλαδή οι συνήθειες τις έχουν μείνει και μερικές καλές από αυτές, και έχει τελειώσει το θέμα της αξιολόγησης μέσα σε ένα μήνα. Πέρασε πανψηφί από τη Βουλή.
Η Μεγάλη Βρετανία, κύριε Μιχαηλίδη, είχε ΑΣΕΠ, να το πούμε έτσι, από το 1860 περίπου. Ναι. Και αντίστοιχα η Κύπρος λίγο μετά. Επομένως και υπήρχε ένας πελατειασμός γνωστός, διαχρονικός, στο ελληνικό δημόσιο, ο οποίος δεν βοήθησε στο να προχωρήσουν τα πράγματα. Όμως, και λέω και πάλι, και χωρίς να αποδίδω κομματικό χρωματισμό σε αυτό, έχουν γίνει αλλαγές. Εκεί που υπήρχε μια νομοτέλεια. Μια νομοτέλεια σε όλους μας. Το πώς αντιμετωπίζουμε τις σχέσεις μας με το δημόσιο. Θα πάω, θα ταλαιπωρηθώ. Μια, δύο, τρεις, δέκα, δεκαπέντε μέρες, μπορεί και παραπάνω για κάτι. Πλέον γίνεται πιο γρήγορα. Εκεί που σκεφτόμουν ότι θα βγω στη σύνταξη και θα πρέπει να περιμένω τρία χρόνια να πάρω τη σύνταξή μου, γίνονται τα πράγματα πιο γρήγορα.
Σωστή.
Εκεί που αισθανόμουν ότι δεν υπήρχε ένα πλαίσιο προστασίας, και ίσως να, γιατί και σήμερα έχουμε συνεχίζεται η δίκη για το μάτι και έχουμε την εισαγγελική πρόταση στο εφετείο. Εκεί που αισθανόμουν ότι ύστερα από τέτοια τραγικά γεγονότα είμαι ανασφαλής, υπήρχε το 112, μια δομή. Ένα Υπουργείο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μέσα, έχει πόρους, έχει κάνει προμηθείες προκειμένου όλοι να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς και να λειτουργεί καλύτερα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γίνονται βήματα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο ιδεατό σημείο, εκεί που θα θέλαμε, και στον σκληρό πυρήνα του δημοσίου, γιατί προφανώς χρειάζεται περισσότερη επιμονή. Είναι πράγματα και κουλτούρας, είναι πράγματα τα οποία παίρνουν χρόνο να αλλάξουν, αλλά πλέον αυτή την πολυτέλεια του χρόνου δεν έχουμε και προφανώς πρέπει να δείξουμε περισσότερα αποτελέσματα το προηγούμενο διάστημα.
Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ και Μιχαλή.
Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Η ώρα είναι 10:48 πρώτα λεπτά και τώρα θα βάλουμε έτσι ένα λίγο πέρασμα για να καλημερίσω όπως της πρέπει την Βάλιο. Θέλω να βρω κανένα μουσικό σήμα, μήπως μου προτείνεις εσύ για να σε καλωσορίζω, δηλαδή να καταλαβαίνουν οι ακροατές με το ding ότι βγαίνει η Βάλια τώρα. Βάλια μου.
Εμβατήριο θα βάλει.
Τι εμβατήριο?
Ένα εμβατήριο. Ωραία. Ένα ελληνικό εμβατήριο. Ωραία.
Περίμενε αύριο να δεις, θα σε εκπλήξω. Λοιπόν, πού σε πετυχαίνουμε σήμερα?
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Χωρικά που με πετυχαίνετε, ή διαδικτυακά? Χωρικά είμαι στην Κεφαλονιά που έχει πάρα πολύ αέρα
και
εξακολουθεί να έχει.
Και διαδικτυακά έχουμε μια εφαρμογή παραγωγικής νοημοσύνης, λες, που κυκλοφόρησε στην αγορά. Το παραγωγικής νοημοσύνης, θέλω να μου το πεις.
Είναι ChatGPT. Αυτό. Παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη είναι τέτοια, chatbox.
Και τι είναι αυτή η εφαρμογή τώρα? Quen
είναι το καινούριο παιχνίδι, σε εισαγωγικά, του μεγάλου γίγαντα διαδικτυακών αγορών, της Alibaba, της κινέζικης Alibaba. Είχαμε τον DeepSeek πριν από λίγο καιρό που βγήκε από μια κινέζικη εταιρεία. Τώρα λοιπόν έρχεται και η Alibaba με το δικό της ChatGPT και έχω την αίσθηση ότι πια πρέπει να είμαι γραμμένη σε 6-7 διαφορετικά. Αρχίζει και γίνεται λίγο τρέλα, έτσι. Δηλαδή, ναι, εντάξει, το ChatGPT, αλλά θες να δοκιμάσεις και τα υπόλοιπα, να δεις τι δυνατότητες έχουν και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
εσύ χρησιμοποιείς ChatGPT, έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Ναι, πώς, χρησιμοποιώ πολύ.
Και κάνεις εσύ την κρίση, δηλαδή κάνεις εσύ την, δοκιμάζεις και λες αυτό είναι έγκυρο, είναι ακριβές?
Σίγουρα βλέπω ότι έχουν τη γνώμη των συναδέλφων, έτσι, που το έχουν επίσης δοκιμάσει, αλλά πάντα κάνω και τις δικές μου δοκιμές. Το Quen, αυτό το καινούριο μου φαίνεται με ένα λίγο πιο light εκδοχή από όλα τα υπόλοιπα. Έχει και το κινέζικο πρόβλημα με το θέμα της πολιτικής. Άμα αρχίσει και το ρωτάς πολιτική, σου λέει αυτά είναι πράγματα που εγώ δεν απαντάω. Και τελειώνει η ιστορία εκεί. Εύκολα, εύκολα, γρήγορα και χωρίς παρεξηγήσεις. Έτσι να ξέρουμε τι γίνεται.
Ναι, πάμε στο επόμενο.
Γενικώς για πολιτική δεν πολύ απαντάει. Για ιστορία απαντάει όμως. Δίνει ιστορικά στοιχεία. Θυμίζω και θα το λέω κάθε φορά που μιλάμε για τέτοιου είδους εργαλεία, ότι είναι εργαλεία. Ότι δεν είναι ούτε εγκυκλοπαίδειες, ούτε παντογνώστες, ούτε τίποτα. Κάνουν πάρα πολλά λάθη και είναι εργαλεία τα οποία του δίνεις ένα συγκεκριμένο σετ πραγμάτων και του ζητάς να κάνουν μια εργασία πάνω σε αυτά.
Εσύ το έχεις, πάρα πολύ καλά. Το έχεις τώρα, το Quen.
Ναι, ναι, μπροστά μου.
Ναι. Δεν του βάζεις. Ακριβώς. Βάλε του. Τι έγινε στην πλατεία Tiananmen. Θα σου απαντήσει.
Θέλω να την κάνουμε τη δοκιμή. Άντε να την κάνουμε τη δοκιμή.
Οι Κινέζοι θα σου απαντήσουν.
Το 89, έτσι.
Ναι. Είμαι περίεργος να δω πώς θα το ερμηνεύσουν. Πληκτρολογεί τώρα η Βάλια. Βάζουμε στο Quen, στο ChatGPT της Κίνας, του Αλίμπαμπα.
Το
Αλίμπαμπα. Τι έγινε στην πλατεία Tiananmen.
Λοιπόν, ξεκίνησε να μου γράφει, έτσι. Και τώρα μου λέει υπάρχει ένα πρόβλημα σύνδεσης με το Quen 2.5.
Μάλιστα.
Και πρόσεξε, μου λέει, μου δίνει και security warning, ειδοποίηση ασφαλείας για το περιεχόμενο, ότι το κείμενο μπορεί να έχει inappropriate content. Content που είναι.
Inappropriate.
Ξεκίνησε να γράφει. Ναι, ξεκίνησε να γράφει, αλλά μου το έβγαλε ότι είναι inappropriate.
Μη πρέπον περιεχόμενο.
Μη πρέπον περιεχόμενο, ναι.
Μάλιστα. Ωραία.
Πίστηκες.
Πίστηκες.
Βέβαια, αυτό που θα κάνω την επόμενη φορά από εβδομάδα, άσε μου λίγο το Σαββατοκύριακο να έχω χρόνο.
Ναι.
Κάνω το εξής. Θα βάλω την ίδια ερώτηση, μια οποιαδήποτε ερώτηση, σε 5 διαφορετικά, να δω τι απαντήσεις θα
ναι.
Θέλεις.
Ναι, ναι, αμέ. Βέβαια, και το πούμε την άλλη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Ήταν το ένθετό μας για τα social media με την ειδική μας, την Βάλια Καϊμάκη. Και θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, με μια έκκληση και προτροπή συνάμα προς γονείς που άφησαν τα μικρά τους παιδάκια να γίνουν διαδηλωτές. Η σκέψη της ημέρας έχει τίτλο «Μην τους κλέβετε, μωρέ, την παιδικότητα».
Το βίντεο των 2 λεπτών ήταν συγκλονιστικό. Ξαναείδα το σύνηθες παιδαγωγικό ατόπιμα όπου οι μεγάλοι δασκαλεύουν τα παιδιά τι να λένε. Θα μπορούσα να το πω έγκλημα, αλλά επεχθάναμε τις δραματικές εκφράσεις. Ένα τσούρμο από μικρά παιδιά, συνοδευόμενα από τις δασκάλες τους, ίσως και από μερικές μητέρες, διαδηλώνανε για τα τέμπη, φωνάζοντας. Εσείς μιλάτε για κέρδη και ζημιές. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Τι κι αν τα παιδιά δεν έχουν ακόμα την ικανότητα να κρίνουν. Τι κι αν το σύνθημα βασίζεται σε ένα ψέμα. Γιατί η αναφορά στο κέρδος υπονοεί κάποιον κακό καπιταλιστή. Μόνο που ο ΟΣΕ είναι κρατικός. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε. Χρησιμοποίησαν τα παιδιά για να χτυπήσουν κάποια συναισθηματική φλέβα αυτών που τα έβλεπαν. Υποθέτω όμως ικανοποιήθηκε η επαναθετική αυθαιρεσιά τους. Ήσαν δε τόσο βέβαιες για την ορθότητα αυτού που έκαναν, ώστε βιντεοσκοπούσαν την πορεία των μικρών παιδιών που αυτές τα έβαλαν να κάνουν για να την αναρτήσουν στο διαδίκτυο. Είναι αυτονόητο βέβαια ότι όταν ολόκληρη η κοινωνία έχει συγκλονιστεί από ένα γεγονός και οι κινητοποιήσεις αγγίζουν ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, το σχολείο δεν μπορεί να μείνει ουδέτερο. Κάποιο παιδί θα πει κάτι ή θα ρωτήσει και τότε η δασκάλα ή ο δάσκαλος θα πρέπει να ξέρουν πώς να διαχειριστούν το ζήτημα αυτό από παιδαγωγική άποψη. Όμως, από το σημείο αυτό μέχρι να τα βγάλουν στον δρόμο για να διαδηλώσουν για κάτι που προφανώς δεν μπορούν να επεξεργαστούν, η απόσταση είναι τεράστια. Στην πραγματικότητα, όλο αυτό το θέατρο στερούσε από τα παιδιά για μια ακόμη φορά την παιδικότητά τους. Μέρος της οποίας είναι η αδυναμία κατανόησης της πολυπλοκότητας του κόσμου. Αν από κάτι έπασχε και πάσχει η εκπαίδευσή μας, είναι από τα συντεχημένα όρια ανάμεσα στις θεμελιώδεις παιδαγωγικές αξίες και την ιδεολογία. Οι παιδαγωγικές αξίες, όπως ορίζει η Ευρωσύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, αλλά και την κοινή λογική, αφορούν το σύνολο εκείνων των αξιών, οι οποίες συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας αυτόνομης προσωπικότητας με κοινωνική συνείδηση και δημοκρατική συμπεριφορά και φυσικά επίγνωση των ορίων ηθικών και πραγματικών. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με ό,τι το αφορά, αλλά και να του παρέχονται όλες εκείνες οι ευκαιρίες που θα του επιτρέψουν να διαμορφώσει τις δικές σου απόψεις σε σχέση με τα θέματα αυτά. Η αγωγή λοιπόν δεν μπορεί να αποβλέψει να βγάλει πιονιέρους με κόκκινο μαντίλι ή μέλη της αιών του Μεταξά ή της χιτλερικής νεολαίας, ούτε όμως και φανατικούς μιας θρησκείας. Οι εποχές που ο κατηχητής ζητούσε από τα παιδιά να του πούνε ποιος από την οικογένειά του δεν θρησκεύεται έχουν περάσει, ελπίζω, να επιστρεπτεί. Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν στα παιδιά ιδεολογικές απόψεις. Η γνώση δεν υπηρετείται από στενή κομματική ιδεολογία. Αυτό είναι κάτι που μας πήρε χρόνια να το καταλάβουμε, ιδίως οι εκπαιδευτικοί της γενιάς μου, που βγαίνοντας από μια δικτατορία, χαθήκαμε στον ωκεανό της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης και της δημοκρατικής αγωγής. Συχνά χωρίς όρια. Εκπαίδευση όμως χωρίς πλαίσιο δεν υπάρχει. Πατολίσαμε τρομερή ενέργεια να ζητώντας μια αγωγή συχνά με προοδευτικό πρόστιμο. Τι σημαίνει αυτό? Μετά από χρόνια μπορώ άφοβα να σας απαντήσω. Τίποτα. Ο καθένας και η καθεμία δίνει ό,τι περιεχόμενο θέλει. Το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι ανοίξαμε το δρόμο στην εργαλειοποίηση του ενθουσιασμού των παιδιών και της παιδικότητάς τους. Όπως ακριβώς έγινε στη μικρή αυτή διαδήλωση. Δεν ήσαν παιδιά. Ήσαν δήθεν ενήλικες, μόνο που τα λόγια που έλεγαν δεν ήταν δικά τους.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τίτλο «Μην τους κλέβετε την παιδικότητα». Γεια σας, εμείς τα ξαναλέμε αύριο.
Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιωτικό που χάθηκε στο φως. Τα μεσημέρια, μίλα μου. Μ' όλες τις φωνές, ποτέ δεν έμαθα τις έκανε να κλαις. Βγαίνει βαρκούλα.
Βγαίνει βαρκούλα, βγαίνει βαρκούλα του ψαρά.
Ήλιος και βροχή, χιλιάδες όνειρα παντρεύω τη φτωχή. Κι εγώ σε χάνω, μίλα μου. Κι άκου τι θα πω. Ψηλά τα χέρια γιατί τόσο σ' αγαπώ και μένω αταξίδευτο.
Και εδώ δεν ήρθαμε το κλήρο να δούμε ποιος θα φαγωθεί. Να δούμε ποιος
θα τα φυλάει.
Περνά,
περνά η μέλισσα. Με τα μελισσόπουλα. Δεν με πονάς, τι με κοιτάζεις? Μ' αυτά τα μάτια, αυτό που ζήσαμε σκοτάδι και μας πνίγει. Εσύ μια κούκλα στα σκαλοπάτια και εγώ τρενάκι που δεν πρόκειται να φύγει. Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιώτικο που χάθηκε στο φως. Τα μεσημέρια, μίλα μου. Μου λείψες πολύ και στρατιωτάκι μου λιβένιο με στολή. Σε περιμένω, τίποτα.
Νταμ, νταμ, φίλοι μη κοντά, νταμ, νταμ. Παραγάτσε με το μιλά στο ποταμό, ρε εγώ. Νταμ, νταμ, φίλοι μη κοντά, νταμ, νταμ. Παραγάτσε με το μιλά στο ποταμό, ρε εγώ, νταγώ.
Τι με κοιτάζεις μ' αυτά τα μάτια, αυτό που ζήσαμε σκοτάδι και μας πνίγει. Εσύ μια κούκλα στα σκαλοπάτια και εγώ τρενάκι που δεν πρόκειται να φύγει. Πέρασε ο καιρός,